السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, أولا زنغمزة كفرصة لغزان كتك إيمان baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuzika, alikuwa akisimama pembezoni mwa kaburi na kuwaambia masahaba kwamba muombeeni ndugu yenu, wasalu li akhikum at-tathbita, muombeeni ndugu zenu, ndugu yenu kuthibitishwa katika yale maswali atakayoulizwa. Kwa sababu mtu anapoingizwa ndani ya kaburi, wanamjia malaika wawili, wanamuuliza yale maswali ambayo kila mmoja ataulizwa. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam katika mafundisho yake akiwafundisha masahaba, alikuwa akimaliza kuzika anawaambia masahaba wamwombee tathbit, kuweza kuthibitika katika kuyajibu yale maswali. Na wakati huu tutatoa dakika chache kwa ajili ya kumwombea dada yetu na mama yetu kuthibitishwa katika yale maswali. اللهم ثبتها بقول ثابت, اللهم ثبتها بقول ثابت, اللهم اغفر لها وارحمها, اللهم اغفر لها وارحمها, اللهم ثبتها بقول ثابت, 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 اللهم ثبتها بقول ثابت. Naam, ndugu zangu katika imani, kwa munasaba huu hiki kilichotokea mbele yetu ni mawaidha yaliyokuwa makubwa kwa kila mtu mwenye imani ambaye anamwamini Allah tabaraka wa taala. Umauti huu na hatua hizi zilizokwenda, kila mmoja atazipitia katika hatua hizi. Na ndugu zangu katika imani, kufa ni haki na pia ni itikadi ya Ahli Sunnah wal Jamaa na dini ya Uislamu. Hii ni moja ya hatua mojawapo ya kukisogelea kiyama, kwa sababu kaburi ni hatua mojawapo ya kukimbilia kiyama, ni kituo cha pili, na kituo cha tatu ni siku ya kiyama tutakapofufuliwa. Allah tabaraka wa taala ameeleza ndani ya Qur'ani, umauti alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ndiye ambaye ameumba umauti, kauweka umauti ukawepo, na pia kaumba maisha, uhai. Lengo kubwa kabisa la kuwa hai na kufa, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili Allah tutaini na kutupa mtihani kati yetu, nani atafanya matendo mazuri, matendo yenye kumridhisha. Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala anasema, akifasiri hii aya akasema, ahsanuha wa aswabuha, matendo yaliyokuwa mazuri na yenye ikhlas, na matendo yaliyopatia sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, haya ndio anayataka Allah tabaraka wa taala, yale yenye ikhlas. Maana ufanye matendo kumtakasia yeye, na pia matendo ambayo yamekwenda sawasawa na mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ndio lengo la kuwepo uhai na kifo, tutatahiniwa katika haya. Kwa sababu katika hadithi imekuja mtume sallallahu alaihi wasallam asema, na Allah adhalla bani adam bil maut, Allah amewadhalilisha wanadamu kwa kufa. Wajaala dunya dara amalin, na amejalia dunia hii ni sehemu ya kutenda matendo. Wa dara mautin, na ni nyumba ya sehemu ya kufa. Kisha wajaala dara al akhira dara jazain, Allah amejalia siku ya kiyama itakuwa ni siku ya malipo wa bakai na kuendelea kubaki maisha ya milele. Kwa hiyo sisi hapo, fursa tuliyokuwa nayo ya uhai, tutambue kwamba umauti utakufikia. Lakini lengo sio umauti peke yake, ndugu zangu katika imani. Lengo unakufa vipi? Mwisho wako unakuwa vipi? Kwa sababu innamal a'malu bil khawatim, matendo yanazingatiwa mwisho. Hapa ndugu zangu katika imani, hapa anaenda kuulizwa masala makubwa sana, kunako dini yake, kunako mola wake, kunako na nabii wake. Kama wewe una mapungufu katika haya huyajui, na wala hujafanyii kazi, tambua kwamba hapa ni nyumba ambayo itakuwa ni katika viwanja vya moto wa Jahannam. Allah atuepushe na moto wa Jahannam. Na pia kama haya yote umeyafanyia kazi, ukamjua Mola wako sawa sawa, kwa sababu jamii yetu haitaki kusoma jambo la kumjua Mola wao, kumjua Allah tabaraka wa taala. Na haya Mola wako utamjua kwa kuingia darasani, kusoma misikitini, na pia kumjua mtume, kwa sababu ukimjua mtume utamfuata, utaulizwa kunako mtume wako, na pia utaulizwa kwa Uislamu, Uislamu wako umeufanyia vipi, Uislamu wako ulikuwa katika misingi gani. Haya ni maswali ambayo mtu akiingia ndani ya kaburi, kabla ya mambo yote anaulizwa maswala haya. Kwa lazima Muislamu ajiandae, mwisho wake unakuwaje. Lengo sio kufa tu, kwamba fulani amekufa, fulani amekufa, lakini unakufaje? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, innal abidu yub'athu ala ma mata alayhi, mja anafufuliwa katika hali aliyokufa nayo. Jitizame wewe una hali gani. Ukifa katika hali ya ushirikina, utafufuliwa na kundi la washirikina. Ukifufuliwa na ukifa katika hali ya watu wenye kuswali, utafufuliwa na watu wenye kuswali. Na ukifa hali ya kuwa huswali, tambua utafufuliwa na Qarun wa Haman wa Fir'aun, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu hawa wameacha amri ya Allah, Allah amewaahidi moto wa Jahannam. Turekebishe mienendo yetu ndugu zangu katika imani. Jambo la kwanza mtu atakaulizwa siku ya kiyama ni sala. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-sala. Katika haki za Allah, jambo la kwanza utakaloulizwa nalo ni sala. Tizama sala yako ikoje. Je, inatimia? Kwa sababu mtu atakuja siku ya kiyama, sala zake ataambiwa hujawahi kuswali. Ataulizwa vipi sijawahi kuswali? Rukuu haitimii? Ataambiwa rukuu yako ikuwa inatimia, sujudi yako ikuwa inatimia. Ndugu zangu, lazima tuangalie jambo la sala. Kwa sababu sala ni jambo ambalo linatenganisha baina ya muumini na asiyekuwa muumini. Ndio maana Mtume akasema, al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-sala. Kitenganishi kikikuwa baina yetu sisi na wasiokuwa Waislamu ni sala. Faman tarakaha faqad kafara. Atakayeacha sala amekufuru. Ndugu zangu katika imani, tujiandalie maandalizi mazuri kwa ajili ya hili haya maisha marefu. Haujui utakaa maisha mangapi hapa. Hapa kuna makaburi mengi, lakini hatujui wamekaa miaka mingapi. Na ujui kaburini utakaa miaka mingapi. Maandalizi yako hapa duniani. Allah amejalia dunia hii ni sehemu ya matendo, ni sehemu ya kupita kujiandalia kitakachokusaidia siku ya kiyama. Lakini unapokufa bila imani ya kumwamini Allah tabaraka wa taala, tambua moto wa Jahannam unaanzia hapa. Pia ndugu zangu katika imani, kwa hali ya mvua inayokuja, tukumbushane kwamba sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam za makaburini. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, akamwambia, utakapokwenda huko Sham, usiache kaburi lolote liloinuka zaidi ya shibri moja, illa sawaitahu, sipokuwa liweke sawa. Na kaburi lolote liletiwa liletiliwa chokaa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Ali alibomoe. Tumekatazwa kurefusha makaburi na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anamtuma Ali kwamba atakapokuta kaburi liloinuka zaidi ya shibri moja kiasi hiki, kwamba aliweke sawa. Na atakapokuta kaburi limepigwa chokaa, alivunje. Lakini ndio haya makaburi tuliyokuwa nayo. Na huu mwenendo umeutoa wapi? Umeutoa mfano wa makaburi yale ya jirani, sio mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala sio Uislamu, kwamba lazima ujengewe kama kaburi hili. Je, faida yake ni nini? Bali hasara ni kubwa, kwa sababu hasara yake wanamaliza maeneo, wanatumalizia maeneo haya. Kwa sababu lau kama lisingekuwa limejengeka, na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutokea kujengea kaburi lake, mpaka leo hii watu waliwafikishwa kwenda hija wakafika katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, watayaona kaburi lake Mtume na Abu Bakari na Umar yako kama alivyozikwa mwanzo, hayajajengewa chochote. Kwa lazima ndugu zangu mwenendo tuufuate. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akimaliza, alipomzika Uthman ibn Maz'un, aliwaambia waweke alama, na alama hiyo akawaambia weke alama ya jiwe. Walipomuuliza lengo lake nini, akasema hii namwekea alama ndugu yangu, ili kila mmoja afahamu kwamba hapa kuna kaburi. Lakini haya mambo ya kumwaga maji, mambo ya kuweka si kadha, haya ni mambo ambayo hayakufundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waarabu wanaishi katika hali ya jangwa, ukipigwa upepo ule mchanga unaondoka, wakawa wanaogopea wasije kuacha vile yule maiti wao akafufu akatoka chini. wao walikuwa kimwagia maji wala sio mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kulingana na ardhi waliokuwa nayo. Sisi ardhi yetu haichimbuki kwamba atatoka maiti aliyokuwa ndani atakuja juu, la, bali lengo lake sisi kuzika hivi ni kufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pamoja hata kama maneno haya yatawashangaza watu wengi, kwa nini hatujamtamkisha? Ingiza akilini ndugu zangu katika imani, wewe ulipokuwa hai maneno haya haukuweza kuyatamka, utatamkishwa vipi ushawekwa na jambo zito hapa juu? Nasema tuwe na akili ndugu zangu. Haya hakuna aliyefundishwa kutamkisha maiti. Maiti Mtume ameamrisha atamkishwa akiwa amedhihirikiwa na alama za kufa, na anaambiwa tamke la ilaha illa Allah, lakini ashazikwa. Hiyo ni habari nyingine, hiyo ni habari nyingine kwamba ashazikwa, habari huko ni nyingine kabisa, hakusikii jambo lolote. Hata ukimwaga maji juu hayamfikii. Lazima ndugu zangu katika imani, lazima tubadilike, tuenende na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala haya sio maneno mazito, wala sio maneno ya kugeuza. Huo ndio mwenendo. Hautopata kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alimwaga juu ya kaburi maji, yalienda haya maji yakamwingia sikioni. Maji unamwaga kikombe kimoja, kitaendaje mpaka chini? Alafu maji yenyewe anaweza akayamwaga pembeni, hata yasimfikie. Lazima ndugu zangu katika imani, mtu anapokosea sunna, anapokosea mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata akili zinamluka, anakuwa haipo sawa. Sisi tumewekewa kitabu na Qur'an ambayo ni na pia na sunna, ili lengo tuongoke tuwe katika njia ya sawa sawa. Lakini labda kuwa tumeacha mwenendo wa Mtume, tukaacha mafundisho yaliyokuwa ndani ya Qur'an, tutapotea na mwisho wetu utakuwa ni mbaya. Kwa lazima tuangalie adabu za makaburini, lazima hizi tuzisome zilizothibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tusiende kwa mazoea. Na pia katika mazoea tuliozoea, kwa hali ambayo tumekuja tunaona huku, Mtume alikuwa akifundisha kwamba mtu anapelekwa kuzika harakishwe, afanyiwe haraka kuharakishwa. Kama atakuwa ni mtu mwema itakuwa ni kheri kwake yeye, lakini kama ni mtu mwovu basi itakuwa ni hasara kwake yeye. Na sisi tunamdhania kheri dada yetu kwamba alikuwa katika hali ya tauhid, lazima tutamwaisha. Lakini katika hali ya kuwaisha pia kuchunga maslahi, sio kama walivyokuwa wakikimbiza ndugu zetu, kila mmoja anarusha anavyotaka, huenda akaanguka. Na pia katika mambo ambayo wamewafundisha wanachuoni kwamba mwanamume hafunikwi, mwanamume anapoletwa kuzikwa hafunikwi, asifunikwe, lengo zima watu wawaidhike, wapate mawaidha. Huyu alienda, anaenda kuzikwa, anaenda wapi? Kwa nini amefungwa hivi? Mtu atajifundisha kupitia hapo. Lakini sisi kwa kumfunika hatuoni athari. Labda mwanamke ndiye ameamrishwa kufunikwa, kwa sababu mwanamke mwili wake ni uchi, ameamrishwa yeye afunikwe mpaka atakapozikwa. Ama mwanaume, hata kama atakuja kuingizwa mwana ndani hatofunikwa, kwa sababu watu waone ndugu yao anaenda wapi na anazikwa vipi na anawekewa nini. Kwa ndugu zangu katika imani, na pia tunapoingia makaburini, sio mahala pa story, sio mahala pa kuzungumzia story, kila mmoja ana story, la, bali mafundisho ni kukaa kimya na kuzika na kumaliza. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwaruhusu baadhi ya watu kuondoka. Kwa ndugu zangu katika imani, tumwombee ndugu yetu kuthibiti katika dini, kuthibiti katika yale maswali atakayouliza, na tunamwomba Allah situfitinishe baada yake. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana, Allahumma nas'aluka husna al khatima, Allahumma nas'aluka husna al khatima, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kabla atujatoka ndugu yetu, jambo la kwanza, wafiwa wanashukuru kwa hiki kilichokifanya na kusindikiza jeneza mpaka hapa. Mimi natoa shukurani kwa niaba yao, lakini japokuwa hili ni jambo la kila Muislamu, sio la ndugu peke yao, kila Muislamu linamhusu hili jambo. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekeza kwamba mtu anapomsalia maiti anapata qiratu moja, sawa sawa na mlima mkubwa. Anapomsalia na kumzika anapata qiratu mbili. Wakamuuliza, mal qiratani ya Rasulullah, qiratu ni nini ya Rasulullah? Akasema, mithlu jabalaini azimain, ni mfano wa milima mikubwa ya thawabu. Kwa wale walioshiriki katika hili, aliyezika amepata moja na aliyesalia amepata moja, ama aliyezika na kuzika amepata yote mawili.